Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Сирія для Росії – це шанс залишитися у великій політиці чи…
Насправді, хімічна зброя постачалася до Сирії ще за часів Радянського Союзу. Її там достатньо, і не треба зараз говорити, що вони зараз постачають. Те, що вони зараз постачають, це вже більше системи ПВО.
Ми почуємо і думки інших експертів. А чи допоможе Україні газ, отриманий з Німеччини, позбутися енергетичної залежності від Росії?
Як є контакт з Європою, це дуже добре.
Наскільки я розумію, це довгий шлях. Ну, це добре, звісно, бо так як Кремль давить, ну, це вже буде приниження.
І це лише деякі теми, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Доброго дня. До порту Севастополя з візитом прибули кораблі зі складу 2-ї постійної військово-морської протимінної групи НАТО. Програма візиту передбачає протокольні зустрічі, спілкування моряків прибулих кораблів з їхніми українськими колегами, проведення дружнього матчу з баскетболу і знайомства з визначними місцями Севастопольського регіону. Вхід у груповання у бухту пікетували близько сотні активістів проросійських і лівих організацій міста. Акція не завадила швартування військових кораблів. Візит групи кораблів НАТО проходить у відповідності до переліку заходів військового співробітництва Збройних сил України на 2013 рік і триватиме до 2 вересня. Опозиція скаржитиметься до Ради Європи на українську владу через невиконання рішення Європейського суду з прав людини. Про це заявили депутати від Батьківщини після відвідин Вищого спецсуду, повідомляє П'ятиканал.
Станом на сьогодні, 29 серпня, рішення Європейського суду з прав людини так і не виконане. Ми спеціально не хотіли це виносити за межі, поки ми не з'ясуємо обставини, чому порушується кримінально-процесуальний кодекс. Тепер це буде фактично реакція фракції, відповідно, і в Верховній Раді, і за її межами.
Опозиційні депутати планували зустрітися з головою суду, щоб з'ясувати, чому матеріали газової справи щодо Юлії Тимошенко не передали до Верховного суду. Однак, за словами депутатів, зустріч не відбувалася, оскільки голови не було на робочому місці. 30 липня набуло чинності рішення Європейського суду з прав людини, в якому йдеться про порушення законодавства під час розгляду справи Тимошенко Печерським судом. Тепер опозиція наполягає, щоб Верховний суд переглянув цю справу, врахувавши зауваження Страсбурзького суду. Водночас у Мін'юсті раніше заявляли, усі зауваження враховані завдяки ухваленню нового кримінального процесуального кодексу. А питання про звільнення Тимошенко суд у Страсбурзі взагалі не розглядав. І до міжнародних новин. Кількість потерпілих внаслідок повені на Далекому Сході Росії сягнула 102 тисяч. Серед них, за даними місцевої влади, 19 тисяч дітей. Рівень води в річці Амур у районі Хабаровська за добу зріс на 15 сантиметрів і перевищив 7,5 метрів. У більшості районів Хабаровського краю чекають на нові дощі. За прогнозами, рівень води в Амурі може сягнути 7 метрів 65 сантиметрів. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Пан Гі Мун заявляє, що експерти ООН із застосування хімічної зброї мають залишити Сирію до ранку суботи.
Експерти ООН продовжуватимуть своє розслідування до завтра, п'ятниці, і виїдуть із Сирії до ранку суботи. Потім вони будуть доповідати мені про результати.
Тим часом у британському парламенті сьогодні проходять дебати щодо ситуації в Сирії. Виступаючи перед членами парламенту, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що вважає переконливими наявні на даний момент свідоцтва про можливу причетність сирійських військових до газової атаки поблизу Дамаска. Сьогодні ж у Великобританії був опублікований звіт юристів про те, що Лондон має право почати військову операцію проти режиму сирійського президента. Таким були новини на цю годину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набука. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Росія заявляє, що обговорювати відповідь на ймовірний хімічний напад у передмісті Дамаска, що стався 21 серпня, до того часу, поки експерти ООН не закінчать своє розслідування, зарано. Тим часом президент США Барак Обама стверджує, що Сполучені Штати дійшли однозначного висновку. Сирійський уряд минулого тижня провів масштабну хімічну атаку мирних жителів. Водночас, за його словами, рішення про військове втручання ще не ухвалили. Миколе. Як же може змінитись баланс сил у світі і відносини між Заходом і Росією, між арабським світом і Росією, якщо почнеться реальна військова операція проти Сирії? Про це мій колега Віталій Портников в ефірі Радіо Свобода говорив сьогодні з директором Центру близькосхідних досліджень Віталієм Бегмою та за відділом оборонних стратегій та військово-технічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Ігорем Семиволосом.
Насправді хімічна зброя постачалася до Сирії ще за часів Радянського Союзу. Її там достатньо, і не треба зараз говорити, що вони зараз постачають. Те, що вони зараз постачають, це вже більше системи ПВО, яханти, протикорабельні системи і так
можливо,
далі.
Це зараз більше потрібно, да, аспекту, ніж це нам потрібний більше... газ, а там потрібна зброя.
Так, так. Тому, що стосується Росії, тут іде многоходова така гра, і на коліна Росії не поставити, але її підтримка Асаду на сьогоднішній день це є принциповий момент. Чи він сьогодні ще є. Це зрозуміло.
Я думаю, погодимося, що Сирія для Росії – це шанс залишитися в великій політиці. І сьогодні лише завдяки Сирії Росія може виглядати глобцем на Близькому Сході. Тому тут є абсолютно об'єктивні причини, чому саме так поводить себе Росія. В тому числі, якщо говорити про газ, то справді Радянський Союз активно сприяв розробці досліджень в цій галузі. І за допомогою Радянського Союзу там будувалися лабораторії і заводи по виробленню цього газу. Тому в даному випадку, звісно, внесок Радянського Союзу і правоприємниці Росії в розробку газу в Сирії великий, я б скажем, 100%.
Президент Обама поводиться інакше, ніж його попередники в такій ситуації. Правда. Він демонструє роздуми. Не будемо говорити, демонструє невпевненість, але він демонструє роздуми там, де президент Джордж Буш старший, і де президент Джордж Буш молодший, і президент Білл Клінтон, до речі, демонстрували рішучість і впевненість, правда? Це інша поведінка, і вона багатьох дивує.
Ну, вони опеклися на молоці і дмухають на воду. Цим зрозуміло. Тут важливо те, що все-таки те, що прозвучало, чи можна отримати 100% свідчення про те, що хімічна зброя застосовувалася. Я думаю, що можна, і найближчим часом ми будемо знати про це. Там працюють експерти ООН в зоні, де, ймовірно, застосувалася хімічна зброя. А от на питання, хто застосував цю хімічну зброю, відповіді 100% немає.
Не буде ніколи.
Не буде ніколи.
Розширену розмову, а також є відеозапис з Ігорем Семиволосом та Віталієм Бегмою. Говорив мій колега Віталій Портников. Дивіться і слухайте на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Закордонні видання продовжують обговорювати спроби Росії не допустити підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І хоча багатьом в Європі здається, що Україна з її тотальною корупцією та некомпетентною владою, це цитата, не впорається з завданнями щодо реформ, які ставить перед нею Європейський Союз, а європейські деякі політики наполягають, що це єдина можливість вирвати Україну з порочного кола. Марія Щур гортала сторінки газет.
Європейське видання американської ділової газети Wall Street Journal звертає увагу на суперечки, що виникли між Києвом і Москвою з приводу планів Києва реформувати свою економіку та державне управління за європейським зразком. По правді кажучи, пише видання, деякі європейські лідери мають сумніви у тому, що Україна, яка страждає від корупції та авторитарних тенденцій, готова до угоди. Але український уряд і опозиційні чиновники, які відвідали Брюссель цього тижня, переконують, що рішення не буде залежати від Росії. У зв'язку з цим польський депутат Павел Коваль взагалі пропонує підписати угоду якнайшвидше. Ця суттєва угода не повинна бути підписана у Вільнюсі, говорить пан Коваль. Її потрібно підписати завтра, наступного тижня, у Києві чи Брюсселі. Однак ознак того, що станеться саме так, кореспондент газети поки що не побачив. Український посол у Брюсселі запевняє своїх колег, що угода буде підписана, незважаючи на шантаж з боку Росії. А опозиційний політик Арсеній Яценюк назвав дії Росії політичною війною та спробами створити Радянський Союз версію 2.0. У коментарі для газети «Нью-Йорк Таймс» старший науковий співробітник відділу Росії в Американській раді зовнішньої політики у Вашингтоні Стівен Бланк звертає увагу на те, що Україна не єдина країна-сусід Росії, яка постраждала від прагнення мати незалежну політику від Москви. Вірменія отримала вищі ціни на енергоносії, до того ж Росія продала зброю на понад 4 мільярди доларів її суперникові Азербайджану. Тяжко і нинішнім сусідам Росії, які виявляють незгоду з політикою Москви. Постраждали нещодавно також Таджикистан і Білорусь, яка довго не погоджувалася віддати під російський контроль стратегічний завод. Американський політолог звертає увагу, що на відміну від Європейського Союзу, який висловлює протест у зв'язку з такою політикою, Вашингтон поки що мовчить. Стівен Бланк вважає, що Москва інтерпретує цю мовчанку як згоду з тим, що вона має право на свою сферу впливу, якою вона оголосила країни колишнього Радянського Союзу. На думку аналітика, на кону стоять не лише незалежність, доля ліберальної демократії і безпека цих країн, але й довгострокові інтереси Європейського Союзу та Сполучених Штатів, які зацікавлені у довготривалій стабільності регіону. Бо спроби президента Росії Володимира Путіна відновити Радянський Союз можуть обернутися, на його думку, справжньою катастрофою. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за граніцю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церква на Заході. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Із вересня німецька компанія РВЕ почне закачувати газ в українські підземні сховища, так заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. За його словами, наразі відпрацьовується також іще один газовий договір із німцями, який набуде чинності з другої декади вересня. Експерти загалом вітають цей крок, однак зауважують, що про великі обсяги газу наразі не йдеться. І нагадують, що Україна все ще залишається залежною від свого східного сусіда. Подробиці Анастасія Москвичова.
Німецький концерн РВЄ, який із 2012 року продавав Україні газ, із вересня розпочне закачувати паливо в українські підземні сховища. Такий крок, на думку колишнього народного депутата, експерта з енергетичних питань Олександра Гудими, означає поглиблення торговельно-економічних відносин між Україною та Європейським Союзом.
Так що, якщо це станеться, треба дочекатися, щоб були контракти на якусь серйозну суму чи на якийсь обсяг. Ну, це вже був європейський по-справжньому прорив української енергетики.
Домовленість з РВЄ свідчить також, що Україну вважають досить надійним торговим партнером, каже колишній уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
Підвищується наша політична роль у Європі.
Разом з тим, фахівці зазначають, що конкретно про успіх чи не успіх домовленостей можна буде говорити після того, як стануть відомі обсяги газу, який компанія РВЄ планує закачати в українські підземки. Експерт науково-технічного центру психії Геннадій Рябцев припускає, що йтиметься про невеликий обсяг палива, який значно на ситуацію в Україні не вплине.
Нас запевняли, що вже вчора, сьогодні чи найближчим часом підуть великі постачання газу реверсного. Проте, окрім експериментальних прокачок, ні до чого конкретного сторони не домовилися.
Подробиці на цю тему ви можете читати на сайті Радіо Свобода, а ми запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, допоможе Україні газ, отриманий з Німеччини, позбутися енергетичної залежності від Росії. Ось що думають перехожі.
Як є контакт з Європою, це дуже добре. Україна має взагалі бути сама по собі незалежною, але в контакті з Європою. Я думаю, такий принцип будь-якої європейської держави. Від того, що ми залежимо енергетично, винна сама Україна.
Можна сказати, але наскільки я розумію, це довгий шлях. Ну, це добре, звісно, бо так як Кремль давить, ну, це вже буде приниження, ну, це спокійно сприймати. Це нормально, коли коли країна йде до диверсифікації. Бо «Газпром» – це ж не світова монополія.
Я думаю, що наші економісти можуть розрахувати це питання, і воно буде владнане. Але мені здається, що не можна руйнувати все, що було раніше, і думати, що все нове – це все добре.
Купувати газ чим дешевше, тим вигідніше. А в який то буде продавець, ну, я думаю, з економічної точки зору тут немає ніякої різниці.
Це більш незалежніше. Можливо, це приведе до іншої політики. Взагалі було б краще, якби Україна черпала з себе ці ресурси.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Перші підсумки дня. З вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося про події в Угорщині, де індустріальний союз Донбасу скорочує робочі місця на дочірньому підприємстві.
Доля 1500 осіб не може не хвилювати угорський уряд. Ситуація серйозна, адже йдеться про те, з чого будуть жити 1500 родин.
Як кіберспорт стає професією?
Успіх українців полягає перше в наполегливість, по-друге, напевно, в порядку цифр. В Україні та 1000-2 доларів – гарні гроші.
І це лише деякі теми, які ви почуєте далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Захистити права тих, хто за кермом, запобігти корупції на дорогах і зробити спілкування водіїв з чиновниками та представниками ДАІ конструктивним. Такі цілі ставить перед собою громадське об'єднання ЗОВ, яке активно діє у Дніпропетровську. На відміну від багатьох громадських організацій, ця ініціатива постала знизу і реалізується винятково на ентузіазмі людей. З подробицями із Дніпропетровська Юлія Рецебарська.
Примусити місцевих посадовців упорядковувати дороги, а працівників ДАІ не порушувати права водіїв, діяти чесно і прозоро – такі цілі поставили перед собою активісти громадського об'єднання ЗОВ. Закон один для всіх – так розшифровується назва організації, яка нараховує близько півсотні активних членів. Ті, хто має юридичні знання, безкоштовно допомагають водіям-новачкам відстоювати свої права на дорогах. Крім того, активісти виявляють проблеми на магістралях – несправні світлофори, неналежно встановлені знаки і оперативні. Активно інформують про них чиновників та дорожні служби. Великі вибоїни та ями, які треба терміново латати, обводять білою фарбою для зручності тих, хто за кермом, і в надії на реакцію комунальників. Зрештою, представники влади почали дослухатись, розказує координатор об'єднання В'ячеслав Поїзник.
Вони всі бояться огласки.
Вони всі бояться розголосу. Власне кажучи, ми тому й обрали такий шлях. Про проблему треба не говорити, а кричати. Чим більше людей почує, тим швидше це примусить владу щось зробити. Якби чиновники та міліція виконували свої обов'язки добре, то нас би й не було.
Нас би не було.
Втім, поки до відкритого спілкування з державними структурами ще далеко. В організації є свій сайт та форум в інтернеті, який щодня відвідують сотні дніпропетровських водіїв, залишаючи свої запитання та зауваження. В об'єднанні хотіли, щоб місцеве управління ДАІ виділило спеціального співробітника, який би відповідав на ці зауваження, як це роблять посадовці у Європі. Однак в ДАІ ініціативу цю не підтримали, говорить В'ячеслав Поїзник.
От такий у нас діалог.
От такий у нас діалог. Ми б'ємося об велику цегляну стіну. Нам кажуть, штатом не передбачено, ніхто цим займатися не буде. Тобто ми робимо їхню роботу, фіксуємо дорожні негаразди, вносимо їх до нашого списку на сайті, але поки ми не напишемо заяву, одну, другу, третю, вони нічого не роблять. Що таке Німеччина, де люди скаржаться і за їхніми скаргами поліція починає діяти? І що таке Україна?
В управлінні ДАІ цю ініціативу громадських активістів коментувати відмовились, пославшись на зайнятість. Але ЗОВ не думає здаватись. На відміну від великої кількості українських громадських організацій, ця громадська ініціатива постала знизу. У відповідь на дорожні проблеми міста, які не розв'язувались роками. Активісти зазначають, у них немає джерел фінансування. Тримаються винятково на ентузіазмі і бажанні зробити життя в своєму місті комфортнішим.
Більше про те, як громадяни намагаються зробити комфортнішим життя у своєму місті, а спілкування з чиновниками необтяжливим, зокрема, про вінницький досвід також почуєте прозорого міста у передачі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
В Угорщині у місті Дунай-Варош може зупинитися останній із діючих в цій країні металургійний комбінат «Дунафер», що є дочірнім підприємством Індустріального союзу Донбасу, який пов'язують із бізнесменом Сергієм Тарутою. Російсько-українські власники планують скоротити 1500 робітників угорського виробництва, кажучи, що воно збиткове. До речі, таким воно виявилося і в Польщі, в містечку Ченстохові. Невже цей досвід нічому не навчив керівництво Індустріального союзу Донбасу, дізнавався наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна.
Фінансова ситуація на заводі «Дунафер» загострилася настільки, що з російсько-українськими менеджерами в «Дуна» у Івароші навіть зустрічалася спеціальна урядова комісія. Її голова Мігай Ворго, чинний міністр економіки Угорщини, заявив:
«Доля 1500 осіб не може не хвилювати угорський уряд. Ситуація серйозна, адже йдеться про те, з чого будуть жити 1500 родин».
Міністр пообіцяв надати якнайбільшу підтримку скороченим металургам. По можливості їх працевлаштують на інших підприємствах міста і регіону, а бажаючі можуть вчитися на курсах перекваліфікації. Втім, на комбінаті не вельми то вірять у такі благі наміри центральної влади. Голова виробничої ради металургійного підприємства Золтан Борбей переконаний, що реально допомогти вдасться лише невеликій частині звільнених.
У Дунау-Вароші високий рівень безробіття, а професія металурга досить специфічна. Якщо наші люди опиняться за воротами заводу, то легко на роботу не влаштуються.
Тим часом виробництво на заводі в Дунау-Вароші не зупиняється ні вдень, ні вночі. Але ніхто з працюючих не знає, кого саме викинуть на вулицю. Металург Жолт Цуцор довідався про скорочення майже одночасно з вісткою, що в нього народився хлопчик.
Малого назвали Герґо, друге ім'я в нього Жолт. Скинути 1500 безробітних на вбогий бюджет міста, це, як на мене, призведе до багатьох людських трагедій. Це буде другий Оуск.
Директор «Дунафер» Євген Танхілевич виправдовується тим, що причиною плачевного стану справ на угорському комбінаті стали криза і падіння попиту на металургійну продукцію. Так, за два останні роки завод мав збитків на 50 мільярдів форентів або понад 220 мільйонів доларів, а заощаджені під час приватизації підприємства у 2004 році кошти вже вичерпались. Але навіть при такій кількості звільнених людей, переконаний Євген Танхілевич, на «Дунафері» все одно залишиться працювати 6 тисяч осіб. Повністю закривати виробництво в Угорщині російсько-українські власники наразі не планують. Опозиційний депутат парламенту Угорщини від партії «Зелених» Бенедик Явор переклав відповідальність за ситуацію в Дунау-Вароші на уряд консерваторів.
Кабінет міністрів просто не підготувався до такої розв'язки. Між тим, біди «Дунаферу» відомі з 2008 року. За цей час уже можна було виробити спільний план збереження робочих місць, а не вгрузати ще глибше в проблеми.
Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Генерала колишньої югославської армії Владіміра Трифоновича судили в Словенії, Хорватії та Сербії. Сербські та словенські суди винесли вироки, які звільняють генерала від звинувачень, а хорватський суд вирішив відновити процес. Докладніше Михайло Рамач.
Навесні 1991 року, коли призначили його командувачем гарнізону у місті Вараждін, що неподалік Загреба, генерал Трифунович ще вірив, що політичні діячі врегулюють кризу в Югославії, котрій він присягав на вірність. Та вже через кілька місяців дістав наказ відрядити частини свого полку до Словенії, котра проголосила тоді незалежність. Згодом почалися воєнні дії і в Хорватії. Казармі у Вараждині оточили підрозділи хорватського війська. З них дезертирувала більшість хорватів, відтак і солдати інших національностей, включаючи чимало сербів. Від полку залишилося 220 солдатів та 60 офіцерів. Казармам відключили електричний струм, воду та телефонний зв'язок. Генштаб обіцяв допомогу, але її не було. Трифунович в безнадійному становищі почав переговори з хорватами. Щоби врятувати своїх військових, він погодився здати казарми, в тому числі 70 танків, 90 бронетранспортерів, 25 гармат, 70 мінометів. В той час, восени 91-го року, югославські збройні сили на підставі договорів з хорватською владою були виведені із Загреба, Спліта, Ріеки та інших хорватських міст за винятком Вуковара і регіону Кніна. Генштабу і Міністерству оборони був потрібний ЦАП «Відбувайло». Ним став Владимир Трифонович. Його звинуватили в зраді. Йому відверто сказали, що Сербії більше, аніж живі солдати, потрібні мертві герої. Він повинен був боротися до кінця, залишивши останню кулю або бомбу для себе. Генерала з жінкою та двома дітьми влаштували в одній кімнаті Белградського військового готелю без плити, телевізора і холодильника. Державні газети називали його зрадником. Продавці в крамницях не хотіли продати йому навіть молока для дітей. Трифонович розповідає.
Це моє патнє і мальтретування.
Ці мої страждання, зневажливе ставлення до мене, 20 років принижень, арешт, образи, брехня без меж. Скільки б мені не заплатили, це неможливо надолужити.
Не можу ви то надохнати.
Сім'я згодом розпалася. Трифоновича заарештували і засудили до 11 років ув'язнення. Вищий суд скоротив вирок до 7 років. Після півтора року у в'язниці його амністували. Справу офіційно завершили тільки у 2010 році, коли скасували попередні вироки і тимчасово зупинили процес. Тим часом Трифоновича судили і в Хорватії, і у Словенії. Хорватський суд засудив його за відсутності на 15 років. Суд у Словенії цього тижня нарешті виніс вирок, який звільняє його від звинувачень. Одночасно із Загреба надійшла вістка, що суд на вимогу адвокатів допитав колишнього президента Хорватії Стєпана Месіча та осіб, які вели переговори з Трифоновичем. Вони засвідчили, що генерал не давав наказу обстрілювати місто та цивільні об'єкти. Процес буде відновлений. Генерал, котрого судили і свої, і вороги, задоволений, що і в Хорватії буде спроможний довести, що він не чинив воєнних злочинів. Але він глибоко розчарований.
Прямо кажучи, я знищена людина. Тільки чекають, коли мене кинуть у яму. Ніхто серйозно не дбає про мене.
Генерал Владимир Трифонович досі мешкає у військовому готелі. Сам готує їжу, хворіє і бідує, упевнений, що все-таки був чесним військовим. Врятував своїх 280 підлеглих, місто Вараждин врятував від руйнування. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Із появою нових технологій з'являються нові професії. Кіберспорт перетворив вчорашніх школярів на зірок геймінгу, які заробляють немалі гроші. Психологи кажуть, що колись складно було б уявити собі таку картину, але тепер заробіток на відеоіграх цілком нормальна ситуація. Більше Назарій Занос.
Кіберспорт має фанатів по всьому світу. Трансляції турнірних змагань збирають біля моніторів мільйонні аудиторії. Українці дуже успішні у цій незвичній професії. У сотні геймерів, які виграли у кіберіграх найбільшу кількість грошей, четверо – українці. Українська мультиігрова кіберспортивна організація «Наві» – «Натус Вінсере» з латинського народження перемагати – входить до числа найуспішніших у світі. Львів'янину Арсень Вітриноженку – 24 роки. Він теж належить до клану «Наві» і грає в Counter-Strike – командна стрілялка від першої особи. Кіберспорт Арсені потрапив, як він сам каже, банально. Батьки були не дуже проти захоплення свого сина. Хлопець вважає, щоб досягнути успіху в кіберспорті, треба бути наполегливим, багато займатися, брати участь в турнірах, помічати свої помилки та вміти їх вчасно виправляти.
Успіх українців полягає перше в наполегливість, по-друге, напевно, в порядку цифр. Тому що якщо ти живеш в Європі чи Америці, то там один заробіток вважається нормальним. В Україні ж та 1000-2 доларів – гарні гроші.
У червні цього року «Наві» набрали першу жіночу команду з Dota 2. Її капітаном стала харків'янка Анастасія Дмитренко. На відміну від своїх іменитих колег-хлопців, дівчина ще не здобувала великих перемог. Та й сам дівочий кіберспорт не є дуже популярним. Щоб стати професіоналкою геймінгу, потрібно володіти певним набором якостей, вважає Анастасія. Зокрема, потрібно мати специфічний склад розуму, спокійний характер, щоб можна було аналізувати свої дії. Поки що заробляти своєю грою на життя не випадає, тому Настя та дівчата з її команди не мають великої мотивації присвячувати повністю своє життя відеоіграм. Тому вони займаються багатьма іншими справами. Мають свій бізнес, працюють, займаються самоосвітою та самовдосконаленням.
Я думаю, що у всіх кіберспортсменів є така проблема. Всі друзі, що були колись у реальному житті, тепер відходять на другий план, бо людина приділяє багато часу грі. Тому з'являються нові товариші з команди чи просто якісь друзі по грі, і починаєш дружити. Моїми друзями стала моя команда, мої дівчата. Це мої друзі, моя сім'я. Ми проводимо дуже багато часу разом, ділимося всією інформацією.
Чи нормально є дружба в інтернеті? Ще 5 років тому відповідь була би однозначною, адже реальну дружбу не можна замінити віртуальною, вважає Христина Торецька, кандидат психологічних наук та практикуючий психолог. На її думку, те, що було ненормальним, стає нормальним. Разом з тим, пані Турецька припускає, що батькам складно, коли їхні діти заробляють великі гроші, граючи у кіберігри. Тому варто не перегнути палку, щоб не втратити зв'язок з дитиною.
Тут важливо акцентувати на тому, що є інші сфери життя, які не пов'язані з фінансами, в яких ти є компетентний, ти є моделлю, ти є людиною мудрою, людиною з досвідом.
Назарій Занос для Радіо Свобода, Київ.
І це все у перших підсумках дня, які у «Свободі сьогодні» з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову о 21 годині з підсумками.